Ma l-400,000 ruħ u tant mexxejja dinjija mlew il-pjazza tal-Vatikan biex jagħtu l-aħħar tislima lill-Papa Franġisku meqjus bħala il-Papa fost in-nies. Malta kienet fost il-170 pajjiż li kienet rappreżentata fil-funeral li sar is-Sibt f'Ruma. Fost il-Maltin preżenti kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, l-Ambaxxatur ta' Malta għal Vatikan Frank Zammitu anke l-Arċisqof Charles Scicluna. Il-Prim Ministru Abela qal li kien hemm sens ta' emozzjoni li wieħed seta' iħoss fost il-folla enormi preżenti. U kien mill-qut mill-omelija li ffukat fuq it-temi tal-paċi u l-gwerra u siltiet ta' kif il-Papa ħadem għall-paċi. Abela sostna li kien mill-qut ukoll mill-messaġġ li rridu nibnu l-pontijiet u mhux ħitan waqt li l-folla nfexxet f'ċabċib waqt din ir-remarka. Xi ħaġa għall-Prim Ministru dan kien sinifikanti għal dawk kollha preżenti. Abela qal li hemm bżonn li nsaħħu l-paċi għaliex il-gwerra teqret l-umanità dwar il-wirt jew l-legat li se jħalli l-Papa Franġisku. Il-Prim Ministru Abela qal li għalkemm m'għadux fid-dinja il-legat tiegħu se jibqa' jgħix l-iktar għal dawk f'pożizzjonijiet bħal tiegħu li ġew avdati bit-tmexxija ta' pajjiż. Jeħtieġ nimbuttaw il-qoddim messaġġ b'saħħtu il-qoddim fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Id-dinja bħalissa tinsab fi żminijiet sensittivi u hu kruċjali li nimplementaw it-talemiet tal-Papa. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech iddeskriva il-funeral bħala moment storiku u emozzjonali. Esperjenza mhux faċli ta' funeral, aħseb u ara ta' Papa, iżda opportunità li nħolqot għal mexxejja dinjija li jiltaqgħu. Waqt li nota li Papa Franġisku spiss kien imur li lin mill-protokoll biex jilħa lil dawk vulnerabli u emarġinati, billi jgħix skont il-prinċipji tal-Ġiżwiti li ħaddan fil-ħajja tiegħu. Kien Papa Kattoliku iżda wkoll figura internazzjonali li influenza l-politika madwar id-dinja. In-nota Dr. Grech kif il-Papa ma kienx jibża li jinvolvi ruħu fi kwistjonijiet politiċi fejn u meħtieġ. Waqt li Amira sostna Grech li l-funeral ġab flimkien il-kapit ta' stat minn madwar id-dinja maquda f'rispett reċiproku għall-irwol u l-legat tal-Papa Franġisku. L-istess ibijiet ta' mozzjonijiet kienu espressi mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Kienet flimkien ma' l-ogħla awtoritajiet jirrappreżentaw lill-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea. Metsola qalet li għalija il-dusija tiegħu kien iktar minn raj spirituali iżda awtorità morali u gwida tad-dawl. Kien Papa tan-nies tarah bħala vuċi globali għal kompassjoni, għall umanità, għal paċi u għal dawk li ħafna drabi jkunu minsijin. Waqt li semmiet l-aħħar laqgħa li kellha mal-Papa Franġisku li damet ma l-40 minuta. Metsola qalet li kienu diskussi fil-laqgħa il-paċi l-irwol tan-nisa fil-politika u anke l-familja tagħha, il-work-life balance u il-memorji sbieħ tal-Papa li qal li kellu meta żar lil-Malta, l-iktar meta qasam il-fligu lejn Għawdex fost temi oħrajn. Temmen li l-Papa jinkoraġixxi lill-ġenerazzjoni ta' żgħażagħ biex ma jaqtawx qalbhom fuq l-Ewropa. Sostniet li kien iħares lehom u jgħidilhom biex ikollhom fiduċja u jafdaw u jkunu tolleranti ma' xulxin. Metsola qalt li dan il-messaġġ għandu jiġi abbraċċat anke jekk hu diffiċli u xi kultant mhux popolari. Qalet li taħseb li danu li hija favur, jiġifieri milli għall-kisbiet popolisti ta' malaj. Minħa tiegħu l-Ambaxxatur ta' Malta għall-Vatikan Frank Zammit, waqt li deskriva il-moment bħala wieħed storiku għalli d-dinja b'rappreżentanti ta' 170 pajjiż miġbura fi Pjazza San Pietru, iltaqgħet biex tirringrazzja lill-Papa li tant wetta għal dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà. Semma l-inizjattivi tal-Papa biex jappoġġja lill-vulnerabbli fosthom il-ftuħ ta' soup kitchen u klinika għal nies li mhumiex dokumentati. Sostna li Malta ikkontribwiet għal dawn l-inizjattivi billi jipprovdiet magni mediċi u sostna li waqt dan is-sajf riżorsi umani ta' studenti tal-medicina Maltin ser jassistu f'din il-klinika. Issa l-attenzjoni ta' dinja u dik tal-Kattoliċi idduru fuq il-konklavi biex intażel is-suċċessur tal-Papa Franġisku waqt li eluf qed iżuru l-qabar fejn indifen il-Papa fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta it-tlieta saret quddiesa għar-ruħ il-Papa Franġisku u bħala tislima għal din l-okkażjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan li kien ippakjat. F'omelija l-Arċisqof Charles Scicluna viżibilment ukoll emozzjonat. Se jaħni l-Papa li kien u għadu apostlu tal-ħnina ta' Alla li jipritka il-Vanġelu permezz rubija, kompassjoni u tenerezza. Għal il-Papa kien jitħasseb li ħafna jaħsbu li l-messaġġ ta' Kristu huwa ristrettiv. Iżda l-Papa jemmen li l-messaġġ huwa s-sors tal-vera libertà, paċi u ferħ. U għalhekk ħafna mill-kidbiet bikrija tiegħu huma dwar il-ferħ tal-Vanġelu u l-fidi. L-Arċisqof Scicluna qal xi grazzja tkun kieku bħal Franġisku fil-mument tal-mewt tagħna inżommu l-fjamma tal-fidi fi qlubna. Waqt li rifletta dwar iż-żjara apostolika tal-Papa f'Malta fis-sena 2022, l-Arċisqof fakkar lill-kongregazzjoni li wara l-vjaġġ il-dosija tiegħu osserva li Malta tista' tkun post fejn jifjorixxi d-dialogu u fejn il-Barranin jistgħu u għandhom verament ikunu rispettati irrespettivament l-oriġini tagħhom. Fost dawk li attendew għal din il-qudiesa kien hemm il-President ta' Malta, il-Prim Ministru, il-Prim Imħallef u l-Ambaxxatur ta' Malta għas-Santa Sede. Il-qudiesa kienet ikkonċelebrata wkoll mill-Nunzju Apostoliku ta' Malta u anke l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi fost oħrajn. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech dakinhar ma kienx preżent minħabba li kien fuq żjara uffiċjali fiċ-Ċina. Il-Papa Franġisku tħabbar mill-Vatikan li miet minħabba stroke li kkawżat koma u li attakkat il-qalb b'mod irreversibbli. Dan seħħ it-tnejn li għadda, kważi xahar wara li ħareġ minn 5 ġimgħat fl-isptar isofri minn pneumonia doppja. Is-Sibt jum il-funeral tal-Papa kien iddikjarat jum tal-lutu f'Malta fejn l-attivitajiet kollha tal-Gvern ġew imħassra waqt li bini pubbliku tajru il-bnadar mezz-żasta matul il-ġurnata. Kien ukoll pospost il-lob kollu tal-futbol.